Ja, velkommen til en ny episode av rapporten. I dag har vi med oss Bjørn Ekeberg fra Recharge Health. Han har vært på her før, det er et selskap jeg investert i. Men nå det såpass store nyheter at det verdt å ta en samtale og bare høre hvordan dette her gikk til. For det de som har lest mediene har kanskje fått med seg at det noen idrettskjendiser som har gått inn i caset. Ikke bare en, men tre stykker. Alt fra Kasper Ruud til Mats Zuccarello til Martin Ødegaard. Og de tre vel kanskje de som har absolutt størst, hva skal jeg si, tillitsvekkende karakterer der ute i sportsverden akkurat nå. Ikke gjør de mye reklame heller, men de har altså da gått inn i det caset, for de tror på både teknologien og at selskapet skal gjøre suksess. Glem ikke at de allerede har solgt 13 000 devices der ute, så det er ikke noe som skal skje, det noe som i ferd med å skje. Men det skal vi høre mer om når Bjørn enter studio her. Litt i forkant der så kan vi ta om litt om markedssentimentet. Jeg fikk en del tilbakemeldinger etter forrige episode at jeg var kanskje litt unødvendig bearish. Jeg var redd for at rentene skulle fortsette å gå opp, noe jeg fortsatt tror, men jeg tror det ville henge over markedet i hele år, at det vil være doom and gloom, som det står i avisene. Men det ikke gitt at det trenger å være så bearish. Man tenker at renten allerede har blitt satt opp veldig kraftig, både i USA, i Europa og i Norge, men allikevel fungerer alt overraskende godt. Du klarer fortsatt å kjøpe mat, det ikke mange tvangssalg i boligmarkedet, bankene har gode balanser, kreditmarkedet fungerer, boligmarkedet, selv om det noen steder faller, så det fortsatt ganske sunt. Sånn at det vanskelig å hevde at det noe systemisk risiko her nå, akkurat som under finanskrisen. Det vil jeg si at det ikke så her snakker du bare om å bruke litt tid for å jobbe seg ut av, kanskje bedre, uføre som ble skapt under covid-stimulien. Så der står vi i dag, men husk at selskapene som nå har rapportert viser at det nytter å kutte kostnader, og husk at når man kutter kostnader i dårlige tider, skaper en sunn bedrift, skaper troverdighet, så man blodtrimmet når man kommer inn i en oppgangsperiode igjen. Det betyr at liksom når inntektene plutselig begynner å stige, finansieringskostnadene faller, så har man lavere kostnader, og da tjener man masse penger, investorene kaster seg over, og vi midt i et nytt bullmarked. Det liksom gangen i det, og det ligger foran oss. Så her gjelder det bare å holde hodet kaldt. Vi ser det også på at ulike startups får funding, børsen viser relativ styrke, blockchain kommer tilbake, og det massiv spekulasjon i AI-markedet. Og vi må ta en liten bit på artificial intelligence i denne episoden også. Den AI-revolusjonen vil være, for det første, vil være anti-inflatorisk. Alt blir billigere, akkurat som det skjedde med globalisering og internett, og de ulike tingene som kommer, og gjør da varer og tjenester billigere, mer tilgjengelig, liksom en demokratiserende prosess. Og noe jeg tror Basic kommer til å gjøre varetjenester enda billigere enn det noen har vært, og gjøre det ting mer effektivt. Og det skal være da prisdempende på sikt. Det ikke noe vi ser om noen måneder, men det kommer til å skje. Et godt tips for øvrig å prøve AI på Notion. Jeg vet at mange der ute bruker Notion som et noteringsverktøy. Vi bruker det i hvert fall i flere av bedriftene jeg involvert i. Notion bra. De har da fått en egen funksjon at hvis du lager en råkladd eller noterer noe i en samtale eller et møte, så kan du da bruke AI til å si sånn, lag et to-do-list av meg, strukturer teksten, skap noen action points, send det videre og så videre. Altså du kan få den til å hjelpe deg å strukturere teksten på en ekstrem effektiv måte. Det tar noen sekunder. Så dette noe du virkelig kommer til å bli avhengig av hvis du lærer deg å bruke det. Så ta et initiativ i dag, liksom gå inn, prøv det, ikke vær redd, sett deg inn i det. Du kommer til å ha nytte av det i en eller annen form. I hvert fall har du åpnet sinnet ditt for ny teknologi. Og så før vi setter over til Bjørn, skal vi ha noen få korte ord av ukens sponsor, som YesBoss, YesBoss.no. Det da markedsplassen for B2B-salg. Trenger du salgsressurser? Basically, har du et produkt du ønsker å selge, så kan du gå inn der, si at hei, jeg selger dette produktet, jeg er villig til å betale X i provisjon, X i timeslønn, enten eller som en hybrid, og så kommer det da selgere som kontakter deg og sier hei, det kan jeg gjøre for deg. Jeg har de og de kundene, og jeg er villig til å sette i gang nå. Så dette effektivt, billig, og det bra, og det begynner å vise gode resultater nå på de kundene som satt i gang i fjoråret. Ønsker du å tjene penger? Sitter du på den andre enden? Har du et stort nettverk? Har du kapasitet til å jobbe? Har du jobbet med salg eller kundekontakt? Eller du er en person som tenker at shit, jeg kan jo tjene penger på dette her. Så logg deg inn på plattformen. Sjekk ut hva som ligger av oppdrag der. Jeg kan garantere deg at det er ting der som du finner interessant. Og det er alt fra komplekse oppdrag til ganske enkle oppdrag. Så her kan du lett spe på inntekten over tid eller skaffe deg en fin sommerferie. Jeg vil anbefale uansett alle å gå inn på websiden iesboss.no, for den er nå redesignet og rulles ut den kommende uken. Da setter vi over til Bjørn. Ja, da sitter vi her igjen, Bjørn, med kjempegode nyheter.
Ja, det har vært en veldig gøy uke. Det
ja. Så det kult, men det sikkert noen, denne podcasten vokser jo, så vi har sikkert noen ferske lyttere og de som ikke har hørt forrige episode vi hadde deg og Recharge innom, så kan ikke du fortelle litt om hva Recharge er og din vei inn i det, så har vi lagt et lite grunnlag før vi skal snakke om det virkelig juicy stuff.
Ja, altså jeg har jo en bakgrunn fra, med mange hatter fra både akademia, lang ferstid og manusforfatter i film og TV, og var egentlig på vei karrieremessig inn i sånn stor dramaproduksjon i Skandinavia og den type ting. Jeg har jobbet med serier på Netflix og NRK. Og så ble jeg kontaktet av en gammel venn av meg, og som noe du også kjenner til, Christian Barmen. Norsk seriegründer, som har med seg en ingeniør som de har jobbet mye. De er basert i Asia og lager hardware og elektronikkprodukter for norske og europeiske selskaper. De hadde basically snublet over, vil jeg si, en ny teknologi som de aldri hadde hørt om, men som var masse forskning på. NASA PubMed-studier som viste at infrarødt lys, nærinfrarødt lys, helt spesifikke frekvenser, stimulerer cellene til å jobbe raskere, som bidrar til smertelindring, forbedret restitusjon, en hel haug med en type helsebringende effekter. Og de var nærmest sjokkert over at man ikke har hørt om dette før. Og de satt på muligheten til å lage det selv, og gå direkte til å lage et produkt, ikke bestille det i en fabrikk basert på et tegnebrett, men å faktisk sette sammen selv. Så jeg fikk møte dem og den fjerde gründeren, en lege som har jobbet med den teknologien i over 20 år, og så på en måte tidenes mulighet da, ved å kunne bringe et nytt type produkt, som er helt unikt i utforming, til et marked, og fortelle historien om hvordan dette kan ha seg, at man kan lege sin egen kropp, så til å si. Og det har ikke vært så rent lite utfordrende heller å bryte gjennom lydmuren og få folks interesse og engasjement for noe som er i en kategori helsebringende produkt som det er ganske mange som konkurrerer om å, skal vi si, at de lindrer smerte og den type ting. Og det å skille seg ut for å være reell, en faktisk aktør, og som har vitenskap å bygge på og en troverdighet i kjernen, det er jo det vi på en måte har bygget på siden jeg kom inn for 4 år siden. Og det har vært veldig spennende og interessante faser. Mye armer og bein det siste året for å få salgsmaskin og få ordet ut. Og nå har vi jo kommet mye nærmere et vendepunkt har jo skjedd nå den siste måneden i forhold til oppmerksomhet rundt det.
Ja. Men dere har jo solgt mange produkter. Det er jo det som er veldig imponerende. Vi har jo på en måte en tett relasjon, og jeg har jo sett dere, og jeg er også aksjonær, bare så å si det. Disclaimer, jeg er aksjonær i Recharge. Men hvor mange har dere solgt til nå?
Nei, nå har vi passert 13,5 tusen, så nå selger vi liksom 1000 i måneden i snitt.
Ja, så det er 13,5 tusen devices globalt til 4,000-6,000 kroner. Altså, det er det koster. Men kan du bare, folk lytter jo, dette er jo ikke TV, kan du forklare hvordan den ser ut, og hvordan, altså, hva er det for noe? Er det liksom...
Ja, det er jo et slags lysbelte, er det noen som kaller det. Jeg var på en podcast med noen Texas-folk her som kalte det for en ammo-belt.
Ja, det ser ut som en ammo-belt.
Ja. Ja, det ser ut som en litt sånn jetpack som du kan ha på ryggen eller hvor du enn vil på kroppen. Mm. Den er laget, og det er dette som skiller dette produktet fra, hvis du kan kjøpe et panel eller lyspærer med samme teknologi, er at dette er designet for kroppen, sånn at du kan... Den er formbar, du kan feste den hvor som helst, så en tennisalbu, så kan du ta den rundt albuen for eksempel, eller kne. eller feste på rygg eller eller bryst der hvor man har vondt eller har et eller annet issue man vil jobbe litt med og trigge litt raskere restitusjon da.
Og du hånda på hjertet synes det fungerer, du bruker den selv og det liksom
ja, den blitt en hverdagskamerat for meg og jeg var jo selv litt skeptisk da jeg kom inn, så jeg da jeg først begynte så tenkte ikke jeg på at dette skulle bli så stort som det ble. Jeg gikk med på først å på en måte intervjue noen folk og lage en liten film om folk som hadde prøvd det. Og så begynte jeg å se at det hadde en sånn altså word of mouth-effekt, fordi det folk fortalte meg tilbake var både at det hadde positive lindrende effekter og at de følte seg bedre, men kanskje det sterkeste, det som gjorde mest inntrykk på meg, var at de første som prøvde ut prototypen snakket om hvordan de selv følte seg empowered. De følte at de nå hadde noe sånn at de kunne hjelpe kroppen til å lege seg selv. Så det jeg så var at dette er ikke bare en sånn quick fix, sånn som en painkiller er, eller en tablett hvis du har ikke sant, smertestillende, som bare blir kvitt symptomet. Det er noe som faktisk stimulerer kroppen til å bli sterkere og bedre. Og det har i seg selv en sånn positiv effekt for folk i forhold til helse, da. Så det å ikke bare tilby liksom en quick fix, men å tilby noe som folk faktisk aktivt kan bruke som del av sitt eget daglige regime, det var vel det som inspirerte meg mest, å tenke at her må det være en måte å få dette ut på, at dette har ben å stå på, vel så det.
Kult, og så har det vært flere år med både opp- og nedturer regner jeg med, det er jo som alle startup så er man jo ute etter penger hele tiden. Jeg synes det aldri stopper for min egen del. Er det ikke det ene case, så er det det andre. Det er jo liksom, og vi snakker jo mye om det, du og jeg, men nå har dere da klart å lande tre virkelig store sportsprofiler som både investerer og skal kanskje være frontfigurer for produktet. Jeg har lyst til å fortelle litt om prosessen, hvordan man starter, hvordan man får sånne dealer på plass, for dette er jo ikke mennesker du kjente fra før av personlig.
Nei, og tålmodighet er en av T-ene i miksen her, og de andre er nok tillit og troverdighet. Sånn at denne prosessen startet i juni i fjor, cirka. Jeg hadde forberedt en pitch deck for egentlig å gå ut og sånn banke på litt dører og så snakke med folk om hvordan dette kunne være en interessant business case som noen ville være interessert i å investere. Jeg har hele tiden jobbet med USA og globalt som marked. Vi har ikke fokusert på Norge i det hele tatt, fordi det er så smått. Og vi har ikke hatt ressurser til å tenke norsk. Så det var en liksom første reise og læring, var liksom, hvordan blir vi sett på her, og hva er på en måte interesse rundt casen. Nå hadde det seg sånn at da jeg hadde pusset på min pitch deck og begynt å booke de første møtene, så skjedde det litt krakk på verden akkurat samtidig. Så de første møtene jeg hadde, så var det sånn, det var liksom bare stillhet. Hvis du skjønner, ingen hadde lyst til å investere uavhengig av hva du kom med. Men et av de første møtene jeg hadde var med en som driver noe som heter Active Brands, som har Johaug, Kari Traa, Bjørn Dæhlie, den type brands. Og han utfordret meg på to ting. Det ene var, hvordan skal du klare å nå igjennom? Han vet veldig godt hvor hardt det er på D2C. Hvordan skal du klare å nå igjennom oppmerksomhetstrakten? Det er det ene. Og så det andre, så sendte han meg invitt til å møte Jan Kvalheim, som er en tidligere sandvolleyballspiller og en veldig velknyttet person i Norge i forhold til sportsfolk. Så først bygge et møte med tillit og få vist produkt og få Erik Heggbom, som han sier, til å vurdere det og åpne opp til en fyr som kunne hjelpe oss, og så gå til Jan og så få han til å prøve produktet og bygge en god relasjon. Og så åpnet han døren til Christian Ruud. Og det var akkurat på det tidspunktet da, så var Casper Ruud hadde slått gjennom i French Open, og hadde vært i finalen der, og så da vi skulle ha første møte med Christian Ruud, så var det US Open, og da måtte han ditche møtet vårt, for da kom de til finalen. Og da jeg fikk det møtet etterpå, så var det jo plutselig, de var jo i en veldig spennende situasjon selv. Lot dem få tid, både en device til Casper selv og til Christian, og fulgte dem opp gjennom høsten, lot dem få tid til å prøve. De fikk stille mange spørsmål og møte. Det er ingenting som kan erstatte et fysisk møte og faktiske relasjoner, uansett hvor kjapt du vil gå gjennom Rolodexen. Ja, og da jeg hadde etablert kontakt med Christian Ruud, så møtte jeg også manageren til Mats Zuccarello, som heter Kevin Skabo, som også ble veldig begeistret. Og han sa, ok, hvis vi kan drømme stort her da, hvis vi kan virkelig tenke stort, det kult at Kasper jo helt perfekt for dette produktet med hans troverdighet og som en rollemodell, men hvis man skulle tenke virkelig stort, hvem er det som også kunne vært i den ligaen? Så foreslår han jo selv Mats Zuccarello, men også da Martin Ødegaard, som jo en komet på vei opp i fotball, og som gjør det veldig stort, og som også minner litt om Kasper Ruud i forhold til å være først og fremst en troverdig fyr som ikke går inn i masse sponsorgreier, som helst vil holde seg utenfor det. Så vi jobbet sånn systematisk relasjon for relasjon inn da fra juni i fjor, og hadde interesse hos Ruud i oktober, november og inn i desember, fikk den første avtalen på plass helt til slutten av desember, og da ble også de andre to med nå i februar, faktisk. Så det har vært en lang prosess, men hele veien så har det gått på det som også litt unikt for Norge og hva man kan gjøre i Norge, som man ikke kunne ha gjort i Storbritannia eller USA, hvor det bare sitter agenter og gatekeepers sånn hele veien.
Og så bare klemme mest mulig ut av sitronen, ikke sant? Det bare money on the table.
Ja, og jeg har jo sittet med, altså, nå har jeg tilbud fra en quarterback i NFL som interessert i at vi skal sponse han. Jeg har tidligere hatt en UFC-fighter som var nummer en i verden. Han kom og sendte agenten sin til oss for han vil sponse. Og veldig kule tilbud eller muligheter, men for å være helt ærlig så synes jeg at det ble vanskelig å få til noe troverdig gjennom det, fordi du hele tiden dealer med sånne mellomledd, og alt handler om penger, og de skal ha penger her og der, ikke sant? Med en av disse siste i NFL så var det liksom uhørt at jeg skulle få snakke med han direkte før jeg signet en kontrakt. Mens, og dette unikt med Norge, vi et lite et nettverkssamfunn, så du spik, at det er mulig å åpne og møte folk direkte da. Så det å etablere de faktiske relasjonene, det var veldig viktig, og for oss er det som viktigst, er jo også troverdigheten til produktet. Så det var derfor dette ikke var en rask vei til bare å få noe klistre på en Flexbeam-logo på skjorta til en eller annen som kjent, som kan pushe de sosiale medier. Det å bygge den troverdigheten fra kjernen, som både handler om produkt og hvordan vi fremstår.
Det og da det jo storytellingen rundt akkurat, litt sånn som vi gjør nå da, uten at dette noe betalt reklame, det jo bare fordi vi interesse i business liksom, men det er jo liksom konseptet, men nå henter du da penger på en måte, og det har allerede kommet inn, altså dere fullfører en finansieringsrunde nå.
Ja, altså vi hadde en mulighet til å egentlig legge dette litt om i fjor. Vi fokuserte på salg, ja. Så da jeg gikk rundt og så bare hvor elendig og trist det var i kapitalmarkedet, og sånn, så tenkte vi, ok, da får vi bare gire opp salget enda mer og være selvgående på salg, og så ser vi om vi skulle få napp på noen av disse sportsprofilene, og da Kasper kom ombord, så plutselig åpnet det seg jo en helt annen situasjon. Vi hadde mulighet til å gå rett i opptak med han. Vi har allerede filmet den første profilfilmen med han som brandambassadør, og da Martin og Mats også ble med nå, så sitter vi jo plutselig de siste ukene, så ser vi at vi har en stjernetrio i front, vi har en mulighet til å gå hardere ut i markedet, og det gjør jo at det gunstig for oss å hente litt kapital. Men vi valgte å ikke sette det opp som en tradisjonell runde, fordi vi selvgående, vi er salgsdrevet business, så det gjør at vi kan på en måte velge litt hvem vi vil ta med oss. Så nå etter at den skifterartikkelen slapp, så har vi hatt en enorm respons. Det har vært veldig gøy den siste uka, og vi har tatt inn en liten gjeng med smarte investorer som har meldt seg på, og føler oss nå veldig, veldig godt stilt da, for de neste månedene. Og kanskje det mest spennende er å få noen nye introduksjoner og møter til folk som er interessert i å se på oss for første gang. Da. Større aktører, blant annet sportsfond basert i Europa og i USA som jobber profesjonelt med atleter. Kult. Og den type ting.
Kult. Ja, det var litt veien til, og så litt hvor dere står nå, men sånn som jeg lever der, hva skjer fremover? Neida, men jeg har jo hørt litt om hva dere tenker rundt hvordan uttaler man det?
Abonnement.
Abonnementsbusiness, kall det, og gjør det til en tech-plattform i tillegg. Kan ikke du fortelle to år down the line hva dere ser for dere at Flexbeam og dette som et såkalt helseprodukt skal være?
Ja, vi startet jo med en avansert hardware, det FlexBeam første produkt og det jo rett og slett fordi vi hadde mulighet til å lage det selv og ta det rett til markedet, for å demonstrere at det et marked her, for et produkt som enda ikke finnes før FlexBeam. Men det vi ser jo at forbrukerverden, hele helsespacet på en måte, har jo gått i retning av tracking og data. Stadig flere folk har klokker og bånd og ringer og alt som måler ting for seg selv, og de har også en forventning som vi ser veldig tydelig av å kunne både lese av data og kunne styre ting via en app for eksempel. Så at det en softwarekomponent og en dataside av dette det vi planlegger å integrere inn i en versjon 2 sånn at vi skal kunne nå forbrukere på enda mer et massemarked og der deres forventninger da. Det jo også ting i apparatet hvordan det funker, altså hvordan å innføre et lys som usynlig lys, egentlig. Altså det en slags usynlig behandling som penetrerer inn i kroppen. Så det også mulig å lese tilbake noen nøkkeldata og kunne vise folk da, at det noe som skjer på innsiden. Og alle disse tingene mener vi veldig viktige å utvikle for å kunne ha et produkt som virkelig kan nå enda bredere enn det FlexBeam kan.
Og da kan man jo, det kan man jo reselle til de som allerede kjøpte første versjon, ikke sant, på en måte. Det vil jo liksom, det akkurat som PlayStation, det jo, folk står i kø for den aller nyeste, selv om det jo en spillopplevelse for det.
Ja, det jo litt av business-ideen her, jo at vi nå kan fortsette å selge FlexBeam 1, bruke Kasper Ruud og Martin Ødegaard, Mats Zuccarello og flere som ambassadører for å åpne opp til et veldig stort segment, som mye bredere enn sport. Det et helsetype segment da, for folk som følger sport. Jo å selge FlexBeam 1 og få utbredelsen i gang, og så egentlig bygge opp en slags funnel til det vi kan selge toeren til. Mm. Sånn at det det samme nedslagsfeltet, det blir bare en råere og mer avansert versjon som kan gå enda større når vi klare med toeren.
Du bygger et global brand, det gjør det?
Ja, det det som har vært ambisjonen hele veien, og en av de som gikk inn i denne runden, Thomas Valle, som har startet et selskap som heter Unicast. Han var tidligere founder av Tidal. Han hjelper oss nå strategisk i USA, og hans første reaksjon på dette når vi har laget et pitch deck, tenkt på norsk blikk og norske investorer, herregud gutta, dere tenker jo ikke stort nok, dere må tenke mye, mye større. Og vi synes jo allerede det håret, vi har 2x-vekst hvert år og full pakke, og får på en måte fra norske rådgivere litt sånn, her må jeg forsiktig, og jeg vet ikke om dere klarer å få til så mye. Og med det amerikanske mindsettet og VC-er jeg nå møter, så det jo en helt annen tankegang, at her kan man egentlig gå mye raskere og hardere fram. Så vi jobber med noen mer aggressive scenarier nå, så får vi se hvor langt vi kan ta det.
Ja, vi touchet jo litt på det før vi satt på mikrofonen med Døds og Paul Rigaud, som jeg hadde på i forrige episode.
Ja, det var en kul episode.
Shout out til Paul. Så det hadde jo også vært perfekt sånn venue for dere å involvere dere og sponse eller gjøre sånne ting også. Du når jo ut masse markedet der. Og la meg si sånn, når du dødser så får du vel litt vondt i magen når du treffer liksom flatt inn i vannskorpen.
Ja, det var en kul konsept som også vil se nærmere på. Så nå vi jo i en sånn situasjon, det har vært nesten litt uvirkelig den siste uka. Føles som at telefonen ikke helt står stille. Vi har fått med oss veldig mye spennende folk og mange interessante introduksjoner, så nå skal vi ha is i magen og holde hodet kaldt og ikke kaste oss på hver eneste ting som kommer, men alle mulighetene som åpner seg nå jo veldig, veldig spennende.
Deilig å komme i posisjon der man kan velge, sånn det rett og slett.
Ja.
Men hvis du tenker litt tilbake, da, temaet av denne podcasten jo litt sånn det å ta et initiativ og gjøre et fremstøtt, da, liksom en viktig greie. Hva vil du si det viktigste du gjorde for å ende opp der du i dag med FlexBeam og Recharge? Da? Liksom, var det noe som du... Hvor var liksom et brytningspunkt da, der du valgte riktig og gikk en riktig vei, der du kunne liksom gjort noe annet? Eller kan du fortelle litt om det? Vet du...
Ja, hvis man tenker på fremstøt som i det større bildet da, og ikke bare som et sånn mikro, sånn som en enkeltstående handling, så var vel det viktigste for min del var i fjor i cirka rundt juni, som jeg sa, da vi hadde på en måte krakk i markedet, og jeg hadde en pusset pitch deck, og tenkte at her det liksom bare å gå og banke på oss og få noen penger, var å switche fra et mindset som gikk på, shit, jeg må komme meg gjennom denne lista, jeg må sende 100 e-mails i morgen, og jeg må bare prøve, og jage, var å switche til hva det som vil ha størst impact down the line, hva bullseye target, hva liksom drømmen hvis vi virkelig lykkes og fokusere på de handlingene som skulle til for å få det til å gå opp i stedet for å stresse med å prøve å gjøre alt og hele tiden legge inn ekstra timer. Så sånn sett så var det drømmen om Casper Ruud etter at han nettopp hadde slått igjennom i French Open. Visste ikke hvordan vi skulle klare å få det til, men begynte å jobbe oss inn bare med folk som kjenner folk som kjenner folk, og ha tillit til prosessen hele veien til at man har noe som står sterkt, at det vil komme. Det er jo viktig, den tryggheten, å ha, at vet at det har et sterkt produkt, at det kanskje kan ta tid. Men det er vel det jeg ville sagt til, til ditt spørsmål her, Richard, det er jo dette med fremstøt. Å velge riktig fremstøt var det viktigste. Veldig lett å kunne bare kaste seg på og gjøre masse forskjellige ting. Men etterfølge så var det helt avgjørende å tenke langsiktig, hva er det som skal til for å virkelig lykkes. Og da var liksom disse sportsprofilene her var liksom øverst på lista. Og da heller tenke utifra det, hvordan kan jeg nå dem? Jeg kan jo ikke nå dem ved å bare sende dem en e-mail, eller bare ringe dem eller få et telefonnummer. Man må bygge relasjonene skritt for skritt da. Gjennom tillit og troverdighet og ekte face-to-face-møter og ha litt tålmodighet. Særlig når det gjelder disse sportsprofilene, så er de jo, du må ta på dem litt med pusehandsker. De lever i egne bobler, og de må få masse tid. Så sånn easy magen og langsiktig blikk var vel det viktigste fremstøtet. Så det begynte allerede i juni i fjor, så 9 måneder har det egentlig tatt. Og det var det jeg ble rådgitt om, at så lang tid tar det uansett.
Så det ble det.
Ja, og det å ikke da ha et stress på hverdagsnivå med shit, hvis ikke jeg lander dette her denne uka her, så er det sånn og sånn, da går det, skjer det og det da. Mm. Så det langsiktige fokuset og tryggheten på det er liksom det viktigste, vil jeg si.
Ja. Nei, men det er bra. Takk for at du kom.
Ja, tusen takk for at du hadde meg, Richard. Det var veldig hyggelig. Ja.
Kult det. Ja da.